semua, ini Kinoy
dan ini Ica.
Dan kita lagi ada di podcast Sepiring Berdua. Sepiring Berdua adalah podcast yang membahas tentang isu-isu perkotaan secara serius tapi tetap santai.
Selamat mendengarkan. Kali ini kita akan membicarakan tentang topik yang paling gue dan Kinoy minati, yaitu museum. Soalnya kami berdua tukang jalan-jalan dan pasti yang dicari itu museum.
Dalam konteks kota gitu, apa sih hubungannya? Maksudnya museum itu apa gitu?
Kalau menurut gue sih, itu menarik banget. Jadi justru kalau kemarin kan kita di library juga sedikit ngomongin tentang identitas si kota itu. Kelihatan dari misalnya salah satunya tuh koleksinya atau gimana mereka me-welcome orang gitu. Tapi museum kayaknya lebih kental lagi deh justru. Kalau library itu ya udah archive aja. Kalaupun dirangkai dalam sebuah cerita mungkin cuman sedikit aja gitu untuk membantu. Tapi kalau museum udah pasti gitu dirangkai dalam sebuah cerita supaya orang tuh gampang ngikutin.
Museum yang bagus ya?
Yang bagus. Iya, yang bagus.
Soalnya kan pasti pernah juga kan lo ke museum yang ya udah barangnya doang, gak ada cerita apa. Terus yang kayak melongin ini doang, kayak melongin keramik-keramik gitu, tapi ente apa?
Iya. Keramik. Cuman ditaruh di etalase doang. Kalau gue biasanya setiap ke sebuah kota, kalau dalam rangka jalan-jalan, itu mencoba mencari sebuah museum yang bisa menggambarkan tentang sejarah kotanya atau apa yang pernah terjadi di kota itu. Atau mungkin yang kota itu sangat ahli gitu di bidangnya. Termasuk nyari ini tempat ngadem.
Jalan-jalan tuh kepanasan gitu ya, jadi nyari AC deh di museum. Kalau gue biasanya ke museum itu nyari sejarah. Karena kalau datang ke sebuah kota, biasanya pengen tahu ini sebenarnya kota apaan sih. Terus gue juga mencari misalnya tema yang spesifik. Misalnya kan ada dalam satu kota itu kan ada macam-macam museum nih. Ada yang emang kayak museum kotanya. Jadi tentang sejarah kota, terus ada kadang-kadang tuh misalnya ada children museum gitu atau apa gitu yang spesifik, misalnya discovery museum atau art museum tuh yang banyak juga kan. Atau mungkin bukan art tapi lebih ke desain kali ya. Kalau kayak lukisan-lukisan gitu isinya aduh udah dia lewat.
Pura-pura yang ngeliatin terus ini maknanya apa? Apa ya, nggak ngerti tetap
lewat-lewat. Ada beberapa museum yang spesifik, misalnya museum kereta api gitu atau museum
di mana tuh kereta api?
Ah, Ambarawa itu loh.
Oh iya, Ambarawa betul.
Terus apa tuh museum batik gitu misalnya kan? Nah biasanya gue nggak tahu juga sih nyarinya, maksudnya apa gitu, paling dari hasil browsing di kota ini ada museum apa aja, nah baru ngelis. Oh iya, yang mana aja ya, gitu. Kadang-kadang tuh museum, tapi namanya tuh bukan museum, gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak, misalnya Singapura nih, dia bilangnya Science Discovery Center. Gitu, walaupun sebenarnya kalau dilihat-lihat isinya, cara dia ngebagi section dan segala macam, ya itu museum juga sih sebenarnya.
Banyak kok yang kayak gitu, kalau menurut gue, tidak menamakannya museum, tapi sebenarnya dia spiritnya seperti museum.
Nah, Cia, museum pertama yang lu datengin apa? Ingat
museum gak? Pertama? Seumur hidup. Lu apa?
Gue Museum Wangsit Mandala Siliwangi. Itu yang pertama kali ke museum, terus museumnya horor gini. Terus ya itu betul-betul definisi museum yang gelap, enggak ada informasinya, minim, berdebu, terus kayak aduh ini bajunya berdebu banget, terus yang kayak ini bekas darah bukan ya.
Terus tapi pada saat lu umur segitu lu bisa dapet pelajaran gak sih, pembelajaran gak sih Nay? Maksudnya dari si museum itu ya? Atau cuman oh ya udah ini pernah terjadi, ini pernah pernah terjadi gitu aja.
Kan sebelum kita ke museum itu kan kita udah belajar tuh tentang sejarah. Maksudnya sejarah yang di display di museum itu kan tentang misalnya Romusa, PKI, Perang Dunia Kedua, yang kayak gitu-gitu kan. Kan si museum ini adalah field trip untuk ini loh, bendanya tuh kayak gini gitu kan. Nah, tapi apa namanya, pada saat di museum itu gue yang ada tuh malah jadi nggak pengen belajar lebih lanjut gitu loh, karena horor kan ininya, terus nggak menarik displaynya, nggak menarik cara ceritanya, bahkan gue nggak inget apakah itu maksudnya satu museum itu ada narasinya nyambung gitu atau cuman kayak ya udah satu-satu benda-benda gitu aja. Ingat nggak sih kita pernah ke museum gajah sebelum sebelum kita ke Jepang?
Oh my God, berarti pas pas kuliah dong itu mah.
Iya, pas kuliah ada gimana dong? Sebelum SMA hidup gue di Makassar kagak ada museum. Ya ada sih, tapi ya itu kayaknya gue waktu hidup di Makassar gue nggak pernah ke museum deh. Emang ada museum ya?
Tapi memang di Indonesia tuh pada saat itu, pada saat kita ke Museum Gajah itu, kayaknya itu tuh salah satu atau satu-satunya yang agak bagus deh museumnya. Gue hobi banget ke museum, walaupun maksudnya dan itu ngaruh banget gitu ke yang gue yang sekarang. Gue di kota-kota di Indonesia, gue jadi penasaran juga gitu apa yang ada di sini, termasuk museum yang kecil-kecil ya. Gue suka juga tuh museum yang kecil-kecil. Kan kalau yang batik, lo udah pernah lah ya yang batik Dan Arhadi itu. Asik banget sih menurut gue, dan itu kan pakai guide, jadi kita nggak cuma sekedar melihat kain gitu, tapi kita jadi lebih memaknai apa namanya cerita dari setiap kain-kain yang ada dan sejarahnya gitu, dan pada akhirnya jadi lebih menghargai aja sih batik tulis bukan bukan cuman baju bermotif batik gitu, tapi batik tulis gitu. Memang memang sejarahnya kaya banget. Dan cara bikinnya juga pakai effort banget. Nah, tapi kalau yang satu lagi mungkin yang lo belum pernah, The Colomadu. Jadi dia itu adalah apa namanya revitalisasi dari gedung pabrik gula sebelumnya. Namanya pabrik gula Colomadu yang sudah mulai dibangun tuh tahun 1800-an gitu. Dan dibangunnya itu kan itu pas zaman Belanda ya, oleh Sultan Mangkunegaran gitu. Si pabrik gulanya ini dulu kan gula itu ternyata sangat diminati gitu, nggak cuman di Indonesia aja, tapi waktu itu juga Jawa itu mengekspor gula ke Belanda. Jadi waktu itu tuh sangat maju si pabrik ini. Dan oleh Sultan, karena ini punya Sultan ya, bukan punya negara. Oleh Sultan itu, keuntungan-keuntungannya itu dipakai buat mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya, gitu. Iya, dibikin sekolah, dibikin rumah sakit. Terus ya orang-orang jadi pada bisa bekerja, gitu. Jadi, itu tuh masa-masa kejayaan dan terus gue jadi bisa ngerti gitu kenapa ada budaya makan gula yang banyak. Maksudnya itu tuh sesuatu yang menarik. Ternyata walaupun yang gue omongin ini gue belum lihat literaturnya sih. Maksudnya apakah memang itu yang bikin Jogja dan Solo dan sekitarnya, pokoknya Jawa Tengah itu penggunaan gulanya itu sangat apa ya, jor-joran gitu di makanan dan minumannya. Apakah karena itu apa bukan? Karena memang pabrik gula tuh si Colomadu itu bukan satu-satunya. Banyak banget dulu di Jawa Tengah ini pabrik gula. Gitu. Menurut gue itu sesuatu yang menarik, dan si pabrik dan si museum The Colomadu ini juga dia itu dikelolanya di apa ya, di desainnya itu rame-rame gitu, ada yang orang arsitek, terus ada yang aku lupa ya mungkin sejarawan dan lain-lain gitu. Jadi maksudnya bukan museum asal-asalan. Museumnya tuh beneran atas kolaborasi orang dengan apa namanya keahlian macam-macam itu, terus dikuratori ya nggak sih?
Benar.
Istilahnya dikuratorinya itu dengan cukup menarik menurut gue, adem juga gitu. Penampakan luarnya masih berbentuk seperti pabrik. Menariknya lagi adalah si museum ini, karena mungkin orang Indonesia atau orang sini ya, orang Solo dan sekitarnya itu minat untuk ke museumnya mungkin tidak setinggi gue dan lu gitu. In general ya, secara umum. Jadi kadang-kadang museumnya sangat sepi, tapi ramenya itu kalau museumnya atau kompleks museumnya itu lagi dipakai konser, lagi dipakai event-event lain gitu. Jadi fungsi museum atau kompleks museumnya itu memang nggak cuman buat belajar tentang sejarahnya aja, tapi buat event-event juga.
Menurut gue ini ide yang bagus sih untuk meramaikan museum. Maksudnya membuat si space di sekitar museum atau bahkan di dalam museum itu sendiri bisa dipakai untuk acara-acara kayak gitu. Kalau dulu kan museum kesannya benar-benar museum aja gitu. Nggak buat public events. Atau kalaupun ya buat public events itu pasti yang berkaitan dengan arts atau yang kayak gitu-gitulah, yang menurut gue juga sebenarnya mungkin agak niche ya ininya, apa namanya, yang bakal datangnya.
Gue lebih suka yang tematik-tematik gitu ternyata. Yang kayak tadi, yang kayak batik, terus pabrik gula, terus kereta api. Pun sebenarnya kereta api, sebenarnya gue tuh yang kalau pertama kali, kalau cuma denger doang gitu, musim kereta api gitu, apa ya, paling kayak yang gue bayangin tuh yang kayak
Thomas.
Iya. Jadi yang gue bayangin tuh cuma paling display-display jenis-jenis kereta api kan, kayak Thomas-Thomas gitu.
Iya.
Tapi
kayak gerbong-gerbongnya gitu, lokomotifnya gitu.
Iya. Tapi justru karena di kota-kota kita itu kekurangan museum, jadi kadang gue tuh terpaksa ya udah deh coba gue lihat dulu gitu museum kereta api Ambarawa tuh kayak gimana gitu. Ternyata menarik.
Itu menurut gue juga ya, maksudnya kekinian lah ya.
Iya, dan cukup menggambarkan si si Ambarawanya kan sebagai salah satu bagian dari sejarah perkeretaapian Indonesia yang sebenarnya keren sih menurut gue.
Dan maksudnya itu nggak cuma display doang kan, ada yang maksudnya kita emang ngelihat keretanya, kita bisa punya experience naik keretanya kalau mau gitu, kalau jamnya pas. Terus apa namanya, ada tamannya juga, jadi buat yang capek bisa duduk-duduk gitu kan. Ada narasinya, itu sih yang penting ya. Gue kayaknya cukup lama tuh ngebacain satu-satu si narasinya. Mungkin yang buat gue perlu diimprove itu adalah satu, si narasinya itu nggak tahu sekarang gimana ya dia settingannya, tapi dulu pas gue kesana itu dia mulai dari yang paling terkini sampai yang
dulu.
Belakang itu paling dulu gitu. Jadinya tuh jadinya otak gue bingung.
Lu jalannya dibalik aja Noy.
Iya, harusnya gitu sih, tapi kan jadinya harus kesana dulu jauh gitu. Jadi pintu museumnya tuh mulai dengan sejarah paling baru.
Betul.
Terus kayak harus merunut ke belakang kan. Itu gue otaknya bingung. Nah, akhirnya yang ada gue dari sejarah terkini mundur ke belakang ke yang paling awal, terus gue balik lagi ke sejarah terkini, jadi kan bolak-balik gitu kan. Terus juga ini karena ngebacain satu-satu kali ya, pas ngeliat, "Hah, ini kok terjemahannya beda ya sama si Indonesia-nya." Atau ada yang gak diterjemahin gitu, aku jadi, oh iya, ntar dulu, saya jadi bingung ini yang mana gitu. Nah, terus, tapi aku suka display yang foto-foto, terus apa namanya, dan dia kayaknya ada bagian kekiniannya juga yang mendisplay Instagram orang-orang di stasiun itu. Di museum itu. Gitu. Jadi menurut gue dia bagus ya, dia menginkorporate masa kini gitu.
Terus juga ada ini, gue inget ada dia naro di bagian agak belakang itu halte-halte yang zaman dulu itu.
Oh iya, suka banget.
Iya, menurut gue itu juga menarik loh idenya.
Iya.
Jadi, oh, jadi kita berasa di masa lalu. Maksudnya itu sesuatu yang menyajikan apa ya, kesempatan kita untuk sedikit merasakan lah gitu masa lalu itu seperti apa. Jadi nggak cuma baca doang.
Iya benar. Terus kayak kita bisa kan masuk ke dalam halte-halte itu, terus kayak oh ya ini dulu beli tiketnya gimana sih gitu.
Dan ada keterangannya juga, ada narasinya juga.
Itu menarik. Pengalaman yang bagus sih untuk museum.
Terus ada lagi misalnya yang baru-baru ini gue datengin sendiri pas gue lagi main di Jogja. Itu adalah Museum Code. Eh, gue nggak tahu ya cara bacanya apakah code atau code. Karena lu tahu kan di tengah-tengah kota Yogyakarta itu ada sungai namanya Sungai Code. Ternyata di dekat Sungai Code itu bagian tengah kotanya, kan Sungai Code itu membentang dari utara ke selatan. Nah, di bagian tengah kotanya itu ada museum tentang kode. Dan ternyata kenapa dibangun museum kode di situ tuh ada sejarahnya gitu, bahwa di Yogyakarta itu dulunya salah satu tempat yang pertama kali orang-orang yang ketika perang itu bikin coding-coding kayak kayak Perang Dunia II itu, lo tau kan yang apa, Enigma atau apa itu. Nah, itu di Indonesia tuh juga ada gitu orang bikin kode-kode buat komunikasi. Dan itu pusatnya dulu di Jogja. Nah, si Museum Kode ini itu menceritakan tentang sejarah coding di Indonesia ketika perang. Keren gak sih?
Seru banget.
Museumnya kecil banget sebenarnya, tapi itu yang membuat gue suka dan penasaran sih ya. Ini museum sangat spesifik gitu dan jarang banget di Indonesia membahas tentang kode ketika perang. Pas masuk ke dalamnya lumayan sih, walaupun display masih ya standar lah gitu, tapi kalau dari ceritanya apa ya, bikin gue oh gitu ternyata ya di Indonesia tuh dulu juga ada yang keren-keren kayak gini. Ya iyalah, kalau misalnya enggak gimana coba kita dulu komunikasi dengan Sumatera? Gimana coba kita dulu mempersatukan Indonesia yang dulu masih kepisah-pisah gitu gitu kan? Memang harus harus pakai kode-kode gitu. Dan dulu yang orang yang ngelit apa ya, semacam kementerian atau mungkin badannya dulu itu tuh orangnya keren banget tuh. Beliau itu bisa, aku lupa ya namanya, kalau sekarang aduh harusnya browsing dulu. Beliau itu terpilih karena memang memang cerdas banget. Terus beliau tuh bisa berapa bahasa ya, 8 bahasa gitu atau berapa. Terus bisa menulis dalam waktu yang bersamaan tangan kanan dan tangan kiri, Noy.
Oh iya.
Badan yang dulunya itu adalah si badan kode itu. Sekarang dia bikin akademi yang khusus untuk kayak ginian. Di situ diceritain juga.
Cek, ini kaitannya tuh dengan intelijen gitu-gitu ya? Maksudnya bukan kode programming kan?
Bukan, bukan. Wow. Kode programming itu bagian dari ya mungkin ya. Tapi kalau yang zaman dulu kan yang Morse atau kan nggak cuma Morse kan?
Yeah.
Kode-kodenya tuh macam-macam gitu. Cepat. Yang kayak detektifan atau spy-spyan kayak gitu deh, Noy. Yang misalnya kodenya tuh kertas digulung, kertas nggak digulung, terus pas digulung tuh ternyata ada pesan tertentu.
Oh iya. Ada satu nih museum yang pengen kita datengin di Bandung, itu namanya Bandung Planning Gallery. Isinya tentang tata kota, tentang perkembangan kota Bandung dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi sayangnya kita berdua belum ada kesempatan buat kesana. Jadi, buat hari ini, Ici tuh ngajakin seorang teman kita yang udah pernah kesana, namanya Dani, untuk ngobrol tentang kayak gimana sih pengalaman dia di sana.
Yang kalau yang jelas, kalau yang Bandung Planning Gallery itu bagus ya, nuansanya tuh futuristik gitu. Jadi dinding, lantai itu desainnya tuh putih-putih gitu. Kemudian banyak touchscreen yang menginformasikan macam-macam gitu ya, ada tema-temanya per segmen gitu. Dia juga connect ke apps juga. Jadi si touchscreen itu, monitor itu, kalau kita connect ke apps, audionya lewat apps itu gitu loh. Jadi itu video aja. Di satu sisi ada VR-nya juga. Seru sih sebenarnya.
Informasi yang disajiinnya gimana, Dan?
Menurut gue sih lumayan ya. Jadi begitu datang tuh kita ada meja resepsionis, kita harus daftar, dan ini gratis ya. Gratis. Kita cuman perlu nyatet identitas kita. Kita dikasih kayak brosur gitu ya, untuk apa namanya, ya apa sih itu Bandung Wedding Gallery sama gimana caranya. Udah gitu kita keliling. Keliling itu ruangannya cukup lumayan gede ya, gue gak ngerti juga ukurannya berapa. Cuman jadi masuk tuh kayak kita kayak diarahkan ke pathway gitu loh. Jadi udah gak kebuka aja kemudian kita bebas kesana kesini, tapi udah ada jalurnya gitu. Jadi kita bakal menelusuri jalur itu. Yang area pertama itu dia cerita tentang Bandung masa lalu ya, bahwa Bandung itu ada videonya tapi ada narasinya juga. Nah kalau kita tadi mau dengerin audionya itu harus pakai appsnya. Jadi dia cerita tentang bahwa dataran Bandung itu dulunya adalah Danau Purba, kemudian masuk ke zaman Belanda, kemudian masuk ke ada city master plan pertama di tahun 1971, itu lumayan itu juga kok, lumayan ada informasinya, lumayan banyak juga lah gitu yang kita dapat. Jadi videografis gitu, videografis dia, tinggal lihat aja itu informasinya di situ gitu. Kemudian dari Bandung masa lalu ada area Bandung masa kini gitu setelahnya. Bandung masa kini ya apa yang sekarang ini, seperti apa sih si Bandung itu gitu. Perkembangan-perkembangan yang ada di sekarang dibandingin dulu videografisnya. Nah dari situ masuk ke ada augmented reality juga sih. Jadi augmented reality itu teh kita kayak ada video gitu, ada kayak screen gede gitu. Nah jadi muka kita tuh atau badan kita tuh di apa namanya pakai AR itu. Jadi kayak kita pakai kostum zaman dulu, kita bisa milih.
Iya.
Menjadi apa, wadana atau apa gitu ya. Itu sih buat anak-anak seneng gitu. Dari situ ke area Bandung Kota Pintar kalau nggak salah namanya, Kota Pintar ya, rencana-rencana Bandung ke depan, Kota Pintar dan mobilitas. Nah di situ cerita tentang Bandung Bandros, kemudian ada VR. Nah ini VR tentang rencana LRT. Jadi kita seolah-olah naik LRT, VR itu mengelilingi Bandung gitu loh.
Wah seru banget.
Gitu. Dia visi aja sih, visi 2031 kalau nggak salah itu bisa. Oh ya, gue mau cerita lagi tadi setelah area yang itu mobility itu ada market Bandung gede banget yang kita bisa ada interaktifnya. Jadi kayak ada market itu kan ada lampu-lampunya ya. Nah, screen-nya juga kita bisa pilih nih. Kalau alun-alun mana pencet lampu alun-alun nyala. Misalkan apa lagi, Gedung Sate, nanti lampu Gedung Sate nyala gitu loh. Jadi kita bisa pilih-pilih tempat-tempat atau landmark-landmark yang kita pengen tahu. Ada ini yang lucu juga, ada area ini aspirasi. Jadi itu bentuknya bagus ya. Itu kayak kubah tapi kita di dalamnya. Itu dipenuhi dengan post-it note keliling gitu sampai ke atas. Jadi kita nulis harapan kita, aspirasi kita, tempelin di situ. Kita bisa baca yang punya orang sama yang kita, tempelin di situ. Gitu. Jadi menarik juga sih.
Jadi terus, ini ya, interaktif ya.
Interaktif, benar, interaktif. Terus dia juga ada area Bandung Technopolis yang idenya Kang Emil ya kalau nggak salah ya. Pas pathway-nya itu mau selesai keluar, ada area kafe sama souvenir.
Nah terus waktu itu lu nulis nggak di post-it notes-nya? Harapan lu apa?
Nulis, semua nulis. Gua, Nisa, anak-anak pada nulis.
Nah tapi kalau misalnya yang ngomongin tentang harapan lu sebagai warga Bandung atau orang Indonesia gitu, tentang museum secara umum, itu apa Den?
Harapannya sih museum kan sumber rekreasi dan sumber informasi juga ya, edukatif gitu ya. Harapannya sih kita punya museum yang beragam, temanya beragam. Sebenarnya sekarang kan cukup ya, Maksud gua nggak tahu ya kalau bandingkan sama kota lain, tapi dari Bandung sendiri kan museum geologi, museum pos, museum ini, ada Sri Baduga juga. Sebenarnya yang pertama keragamannya, kedua memang harus dibuat ya lebih bagus sih kalau kekinian. Seperti misalkan kayak si geologi sih gue perhatiin, dia berkembang terus kan museum geologi itu. Zaman sekarang terakhir tuh kayak ada simulasi gempa, ada dia, jadi kita digoyang-goyang gitu.
Ada sekarang.
Ya. Terus dia juga sering ngadain tuh acara Night in the Museum, ada tuh. Museum geologi termasuk yang dia aktif sih kalau gue perhatiin. Dia tiap tahun kayaknya ada tuh acara Night in the Museum tuh. Sampai orang membludak juga kok itu mas ininya pas acara itu.
Museum jadi geologi. Orang gak cuman sekali doang ya ke situ, berkali-kali gitu penasaran
betul,
terus gitu.
Nah jadi satu itu tadi keragaman, kemudian dibuat menarik sama promosi mungkin ya. Kita gak tahu juga nih kalau misalkan ada museum apa aja, pusat informasi museum misalkan, atau juga tadi kayak tadi museum geologi, sekarang ini ada yang baru, itu kita juga mungkin nggak terlalu banyak tahu gitu. Tapi di antara beberapa museum yang kita datangin, yang paling ramai memang ya itu si geologi. Karena udah punya nama juga dan dia mungkin berkembang terus juga gitu.
Oke Dan, terima kasih banyak udah sharing tadi pengalaman lu, terutama tentang Bandung Planning Gallery ya, karena gue dan Ica emang belum pernah kesana.
Oke teman-teman, barusan kita udah ngobrolin tentang museum di Indonesia seperti apa. Di bagian berikutnya kita akan ngomongin tentang pengalaman kita mengunjungi museum di luar negeri yang kayaknya sih lebih seru kalau buat kami berdua.
Nah kalau misalnya teman-teman pengen komentar, pengen sharing ide, dan pengen sharing feedback juga ke kita, boleh banget silakan kirim email atau rekaman suara teman-teman ke email kita podcast.sepiringberdua@gmail.com. Sekali lagi podcast.sepiringberdua@gmail.com. Sampai jumpa!